balansai.
Šetno. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetno.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu, kao i u celoj zemlji, hladno za ovo doba godine i pada obilna kiša. 12 je stepeni u glavnom gradu prema posljednjim merenjima, severoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. U narednom satu jedno od pitanja: šta je novo u programu za oporavak srpske ekonomije? Kako će biti obezbeđen novac za paket mera koje je saopštio premijer? Koliko se novi zakon o privatizaciji razlikuje od starog? Da li je dobar reformski kurs, odluka da država i dalje pomaže preduzećima u restrukturiranju i nastavi sa subvencijama? Moji gosti biće Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Dragan Šutanovac, član predsjedništva Demokratske stranke, i Ruža Ćirković, ekonomski novinar. Još jednom želim vam dobar dan.
Quiero deja pensar en ti, solo mi tormenta no lo pueda confundir. Thank you. corazón lo guarda el silencio por tu amor. No lloré más por ti, mi corazón lo guarda el silencio. Lo olvidé y ya. No lloré más por ti, mi corazón lo vive en silencio, aguarda a ti. No lloré más por ti, mi corazón lo guarda en silencio, llora que por ti.
Je 11 časova i 11 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku ovog sata najavila sam Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Dragan Šutanovac, član predsjedništva DS-a i Ruža Ćirković, novinar, su moji današnji gosti. Razgovaramo o tome šta je novo u programu za oporavak srpske ekonomije. Ono što smo mogli ovih dana da čujemo u najkraćem, to je zapošljavanje armije nezaposlenih, povoljni krediti za privatni sektor, rat crnoj i sivoj ekonomiji, dobar poslovni ambijent. U najkraćem, dakle, to su mere koje će prema rečima premijera spasiti srpsku ekonomiju. Uz sve to uvek se provuče i ideja ili rečenica da mora da se promeni svest kako bi reforme uspele. Sad, kako ćemo da menjamo svest i kako da tumačimo tu poruku, o tome možemo nešto kasnije. Ali šta je novo u tom programu? Evo, gospodine Babiću, pitam vas uz napomenu da su me mnogi pitali zašto sam zvala pre svega političare kad su ovo ekonomske teme. Zbog toga što je ovde sve pitanje političke volje. Volju, rekla bih, imate. E sad, kolika je ova ostvarivost svega što je izneto i šta je novo rečeno što nisu vlade u kojima je bio i gospodin Šutanovac rekli?
Pa ono što razdvaja ovu vladu i sve prethodne vlade je iskrenost. Iskrenost kada kažemo da je 162 firme u restrukturiranju plus Železara, plus Sim povranje, da je trošak države, trošak republičkog budžeta oko 750 miliona dolara, a to je otprilike polovina deficita republičkog. I do sada je to bila jednostavno tabu tema. Nije postojala ni politička hrabrost, ni politička volja da se izlazi u susret izazovima. Srpska napredna stranka ni u kampanji, ni nakon formiranja vlade nije krila da nas u narednim mesecima, u narednim godinama čekaju teške političke odluke. To smo govorili i sada u izmenama i dopunama zakona o privatizaciji, koja će i tim zakonom oročavamo na 150 dana odnos države prema firmama u restrukturiranju.
A to ste tačno morali da uradite, jer baš danas, ako se ne varam, danas je 14. Je. Morala bi da se tako poštuje odluka Ustavnog suda.
Ali ono što je vrednost ovog zakona, što se, što to nije puko dobijenje u vremenu, što to nije odlaganje na nekih 5, 6, 10 meseci u kojima se ništa ne bi uradilo. Ne, ovaj zakon, kao što je i gospodin Selaković rekao, da je jedan tehnički zakon koji određuje šta će se tačno uraditi u prvih 30 dana. U prvih 30 dana su svi poverioci u obavezi da Agenciji za privatizaciju dostave svoja dokazana potraživanja, da u narednih 90 dana, odnosno u naredne 3 meseca, Agencija izađe prema poveriocima sa predlogom rešenja o namirenju, a u zadnjih 30 dana će poverioci imati priliku, imati šansu da se o takvim rešenjima izjasne, da li im prihvataju ili ne prihvataju. Za jedan broj firmi u restrukturiranju postoje određeni signali, postoji određena šansa za rešavanjem, ali za rešavanjem koje neće trajati mesec, dva ili godinu, dve, već jednim strateškim rešavanjem.
Želja
i opredeljenje pa da se uredi ta oblast. Sad, u ovom trenutku, iako bi bilo kome ponudili ta preduzeća, retko ko bi se opredelio za njih, jer ne znaju koliko su opterećena, ne znaju da li postoje neka skrivena dugovanja, ne znaju koliko im je imovina, kako ćete vi onda ponuditi, kako ćete te firme napraviti da budu potencijalno atraktivna za dokapitalizaciju, za prodaju, ako ne znate formate tih firmi.
A šta na se ovaj način, na primjer, ovim
zakonom,
radilo?
Ovim zakonom,
agenciji,
ovim zakonom,
na sajtu, da. Sve to piše, imovina i sve samo...
Imovina, da, ali da li imate potraživanja jasno definisana?
U pa ovom sve trenutku, imaju oni finansijske izveštaje na agenciji za privredne registre sa
U ovom trenutku ne postoji. Bez ovog zakona koji će u narednih 150 dana definisati same korake do samog uređenja tog sistema. Ono što Srpska napredna stranka, ono što ova vlada želi da za mnoge od tih firmi nađe potencijalne strateške partnere za dokapitalizaciju, za kupovinu po formi da li Air Srbije, da li sve ovo što smo uradili u Priboju, odnosno u FAP-u, da li sa Ikarbusom. Lično jesam optimista i mislim da će dobar deo tih firmi nastaviti da živi. Neophodno je da žive, naročito firme koje su čak i iz oblasti namenske industrija u okviru ovih 162 u restrukturiranju. Da li će sve preživjeti, nisam siguran, jer se za sve ove godine, da ne kažem i decenije, nataložilo i suviše mnogo problema, i suviše mnogo opterećenja, nije se išlo u modernizaciju, nije se održavala proizvodnja, jednostavno mnoge od tih firmi su u stanju neke kliničke smrti. Da li je moguće i za takve firme naći partneri nastaviti da nastave da žive? Ne. Ali ono što ima potencijal, što ima mogućnost, u svakom slučaju ćemo krenuti dalje.
Sad da damo reč naravno i mojim drugim gostima. Gospodine Šutanovac, u toj raspravi u Skupštini niste imali ni jednu lepu reč za sve ove izmene, naprotive. Sad, pored pitanja odgovornosti bivših vlada, ja vas sad pitam šta sve ovde ne valja, šta je to zamerka opozicije, koliko god da je mala i takva kakva jeste u ovom trenutku?
Pa mislim da prvo za mene i za javnost u Srbiji ova vlada nije nova vlada, bez obzira što pokušava da napravi distinkciju u odnosu na protekle dve godine. Politički akteri u vladi su gotovo identični, zamenjena su neka mesta, ali to su ljudi koji su vodili državu, u julu će biti pune dve godine, i imali su prostora da neko od ovih obećanja koje danas čujemo da daju, da već ispune. Ovaj zakon, kao što je kolega rekao, je jasan, tu smo na kraju krajeva u Skupštini rekao, jedan tehnički zakon koji treba da prolongira rešenje problema koje jeste dugi niz godina stvarano, i to je činjenica. Ali s druge strane, mi smo očekivali da, s obzirom da su razna data obećanja koja su treba da utiču na to da se taj proces privatizacije na drugi način sprovodi, i najveća kritika u stvari je na proces privatizacije iz prve decenije 21. veka, očekivali smo da će novi ministar privrede doći u parlament sa novim zakonom i predložiti kako on to vidi da se reši problem koji se tiče ne samo firmi u restrukturiranju, već i generalno privatizacije. Ono što građani treba da znaju, kada je neka firma u restrukturiranju, to znači da praktično poverioci koji imaju potraživanje od te firme ne mogu da se naplate. Znači, ne samo da te firme koštaju državu tih nekih 700 miliona, već postoje neke firme koje odlaze u stečaj zato što ne mogu da naplate svoje potraživanje od firme koje su u restrukturiranju. I to je možda još veći problem, jer mi sve vreme govorimo o 56.000 ljudi koji rade u te 162 ili 164 firme. Oni u stvari imaju radno mesto, ali nemaju posao, a u isto vreme potapamo neke zdrave firme koje od njih imaju određena potraživanja, i sa ovim predlogom zakona praktično samo tu agoniju produžavamo za još nekih 5 meseci. Mi smo čak taj da damo rok do kraja godine, da bude i 6,5 meseci, ali da konačno se ta stvar stavi ad acta, jer ova vlada kao nijedna do sad ima, da kažem, taj kapacitet da praktično jedna stranka može samostalno da odlučuje i da konačno donese odluku kako to da se reši.
Mi smo vi niste slične radili stvari sa preduzećima o kojima sada govorim?
Pa nije da nismo. Znači, činjenica jeste.
Što ono kažeš, Ružo?
Pa ista stvar.
Ali moram da kažem da okolnosti u koje, kad kažete mi, pretpostavljam da mislite na period ovih 12 godina, pošto to je nešto što je...
Naravno.
Da, pa onda bi bilo lepo da izanaliziramo šta se desilo u tih 12 godina i da konačno građani Srbije se suoče s jednom realnošću koja nije ružičasta, ali koja je dramatično promenjena, odnosno na 2000. godinu.
Ali možemo ovako da uradimo i da se dogovorimo, da ne bi upadali jedni drugima u reč. Da se ne vraćamo u prošlost, nego samo da postavimo pitanje odgovornosti svih vlada, i ove od pre dve godine i ovih u 12.
Pa u ovih 12 godina, pošto smo slušali u Skupštini najveću odgovornost vezano za te neke 24 sporne privatizacije, ja ne mogu da prihvatim, čak i ministar Selaković rekao da to nije iz perioda vremena Demokratske stranke. iz perioda upravo jedne druge stranke koja je rukovodila, nije više tema koje, ali hoće da se zna, tada se nastalo najveći broj tih spornih privatizacija, ali mislim da mi praktično kao društvo i na kraju krajeva i ministar je to rekao u Skupštini Srbije, smo morali da uđemo u proces privatizacije i to je nešto što čeka i sadašnju vladu i čekalo je vladu 2000. godine i najveći deo tih privatizacija je urađen i jedan dobar deo, da kažem, je loš, kao i svud u svetu dešavalo se budu loše, ali današnja privreda upravo počiva na najvećem broju tih privatizacija koje nose i najviše pune budžet na današnji dan Srbije.
I mnoga preduzeća i tada kao i sada su zapravo preživljavala, ljudi odlazili na posao, pitanje je što su išli na posao, a nisu
razlikom,
godinama dobijali platu.
S tom razlikom što u 2012. godini izvoz Srbije je nekih 4 puta već nego 2000. godine, što je bruto domaći proizvod povećan za 300%, što je plata prosječna povećana 10 puta. To je nešto što je činjenica, ti ljudi su imali platu nekih 25-30 maraka svojevremeno, danas je prosječna plata u Srbiji preko 350 evra i to je nešto što moramo da uzmemo u obzir.
Pod uslovom da
radite. Molim?
Pod uslovom da uopšte imate...
Ne, govorimo o prosječnoj plati. Znači, prosječna plata je 10 puta veća nego što je bila.
Za one koji rade, da.
Ružam.
Pa ne, i oni koji su zaposleni...
Ne, nego plata se, znači, masa plata se deli na one koji su zaposleni, a ogroman ljudi ostaje bez posla.
Da,
dakle, oni ne ulaze u taj broj i ni u taj prosek.
Znači, kao što rekao ste, malo pre da ne upadamo u reči ni drugima, znači, računa se na one koji rade, ako mislite da su 90. godina ljudi radili, onda ćemo se sukobiti oko toga, mislim, to je nešto čemu ne možemo da se složimo nikako, jer tada u stvari je napravljen i najveći slom privrede Srbije, jer tada je trebala se uradi modernizacija i sve ono što se dešava u svetu danas je nešto se tada dešava. S druge strane, hoću da napomenem da u tih nekih 12 godina u Srbiju je investirano oko 15 milijardi evra stranih investicija, što je praktično 1.250.000.000 evra godišnje. Mi u protekle dve godine imamo nekih 1.000.000.000 evra, ove godine samo 92 miliona u prva tri meseca i bojim se da će refleksija ovoga što se trenutno dešava tek stići i ovu vladu, a vrlo moguće neke druge vlade koje očigledno će se naći problemom da mi nemamo investitore koji dolaze u Srbiju i investiraju u našu privredu.
I o tome ćemo kasnije. Ružo, kako izgleda
sad ovo? Evo, ja ću odmah ovaj da kao uvek da se vratim na, mislim, trenutno stanje, da, mislim, da raspravljamo kako su ove firme stigle na ovaj spisak. I recimo, ja bih mogla da pitam kako je monopolista Nibens grupa sa svojim sistemom firmi stigla na taj spisak. I sada, recimo, dakle, monopolista putnoj privredi je stigla na taj spisak i sad Beograd PZP ima prošle godine 4 milijarde gubitak, znači 41 milion evra. To bi ja mogla sad pitam, ali to sad ne treba o tome tako raspravljati, oni su sad tu. Ja moram da kažem da što tiče tih firma, one se vrlo, neke se tu i više od 10 godina nalaze, da vi nemate tačne podatke o njima. Evo sad ću da kažem, sve što se ne zna tačno koji je broj tih firmi koje se tamo nalaze, ja sam neki dan otvarala agenciju za privatizaciju, tamo se nalaze 154 firme. Juče je agencija dala saopštenje o tome da je izvršila neku kontrolu 153 firme. U Skupštini se govorilo 164 firme, gospodin Babić se kaže 162, ali tek podaci, svaka ta tih firmi ima tamo podatke o svom poslovanju, detaljne broju zaposlenih, gubicima, dobiti prošle godine, šta ja znam. Ja sam sad pokušala, dakle, 49 firmi sam nasumice izabrala. Od tih to su firme koje nikom ništa ne plaćaju. Dakle, one samo ako nešto rade, imaju dobit koji mogu raspolažu, ako imaju. Evo, te 49 firme koje sam ja analizirala, 6 ima dobit kao prošle godine, tekuću dobit, inače sve imaju gubitke kumulirane, 6 ima dobit, a onda sam ja od tih 6 firmi pokušala da proverim da li je to stvarno istina to što on piše. I uzela sam jednu firmu, zahvaljujući tome što poznam neke ljude koji se njome bave. Prvo, ta firma ima po agenciji za privatizaciju 75 zaposlenih, a tamo su ljudi rekli kakvi 75, mi imamo 5 ljudi samo, ostali su svi otišli iz firme po socijalnom programu. Znači, investitor koji otvori agenciju za privatizaciju, on ima tamo sve podatke koji nisu tačni. Druga stvar, ta firma je prikazala dobit. I sad kažem, ja, vi imate dobit. Kakva dobit, mi uopšte ne radimo. Dobit je tako nastala što je kad je firma obavila socijalni program, poreska uprava je otpisala potraživanja. I to je kao njihova dobit. I sad ako investitor to gleda, i ta firma je čak prikazala da je proizvela neke proizvode i to decidirano koliko komada čega. I sad ja pitam, investitor koji to čita, on se, šta on, kakvu sliku on dobio tim firmama? Onda ovo moram da kažem da ovo prolongiranje niko nije, ja ne znam, niko ko je to pozdravio sem stranke koja je to donela, ali ja mislim da...
Mislite Srpska napredna stranka.
Da, dakle i vlade, ali vlada nije imala šta drugo da uradi, jer danas je 14. maj, ona ništa nije uradila sa tim firmama, ali ako dakle ovo je trećina firme ove koje se analizirala, dakle gotovo sve te firme imaju gubitke iznad visine kapitala. Dakle, izgledi poverilaca da se bilo kada naplate iz njih su nula.
Dakle, zašto vlada ništa nije uradila, je da čujemo
pa ne, druga stvar, ja sam novinar, dakle ja to uzem pa analiziram, vidim da tu recimo od ovih 50 firmi koje sam ja analizirala, 19 ima ispod 50 zaposlenih. Ako pođemo od pretpostavke da je s njima slučaj kao sa ovom firmom, deo njih, dakle nemaju ni 50. A čak ima desetak firmi koje imaju nula zaposlenih. Dakle ja se pitam, zašto država te firme drži ošte na spisku sa nula zaposlenih i one stalno proizvode gubitke? Gubici su dakle mnogo veći od nekih firmi nego što bile otpremnine. Dakle, firma sa nula zaposlenih, ona ima zastupnika državnog kapitala, ima direktora koji tu dobijaju platu, rade, mislim, ja ništa to ne razumem.
Ili ne razumem ili nećemo?
Ne, ja ne znam,
direktor,
ja ne znam o čemu se radi. To imenuje agencija, dakle, on dobija platu, mislim, taj zastupnik dobija platu, a direktor ako firma nešto radi. Ne razumem o čemu se radi sa firmama koji imaju nula zaposlenih.
Ajde da čujemo, gospodine Babiću, o čemu je reč.
Pa vidite, mislim da sve to što ste rekli malo pre je potvrda neophodnosti donošenja ovakvog zakona. Ako ste analizom rekli da u mnogim od tih firmi
zakona,
da u mnogim od tih firmi, izmena zakona, da, naravno, da u mnogim od tih firmi je razlika u broju zaposlenih i realno zaposlenih, da se ne zna koja je dobit, da se ne znaju mnoge od tih stvari, zaista onda je to potvrda neophodnosti ovih 5 mjeseci da bi se cijela ta oblast definisala. S druge strane, kada sam govorio o 106...
Se naslovi da se spasava 50.000, 56.000 radnika, odakle onda tako?
Ja u ruci imam portfolio Agencije za privatizaciju koji kaže da u ovom trenutku u restrukturiranju je 162 preduzeća u kojima je zaposleno 57.205 ljudi. Ali ako je Agencija za privatizaciju jedina relevantna, da li se dešavaju anomalije, verovatno, ali ja ne mogu da govorim o odokativnim anomalijama, već samo o dokumentu koji je zvaničan.
Sa druge strane,
kada ste govorili o zastupniku kapitala, o direktoru firme koja nema ni jednog zaposlenog, da, to može da deluje poprilično iritantno. Da je direktor kome, čega, čime upravlja, ali to su firme koje imaju određenu imovinu. Ne možete pustiti imovinu da se zaparloži, ne možete pustiti da nema bar tog jednog tutoriala koji će voditi računa da se neko drugi ne useli recimo u te objekte te firme. Eto, to je razlog zbog čega je neophodno da ima bar taj. Iritantno je da se zove direktor nad nula zaposlenih, slažem se, naročito u restrukturiranju, ali ne može obezbeđenje je fizičko obezbeđenje, ali ne obezbeđenje same imovine ili privrednog društva ili šta god daje. O čemu zaista bi trebali da kažemo i o čemu smo govorili i u Skupštini, da je najveći broj od ovih 162 preduzeća u restrukturiranju je 2010. godine otišao u restrukturiranje. 2010. godine 82 firme, opet po podacima Agencije za privatizaciju, jedine relevantne, je država dala mogućnost da nikome ne plaćaju. Vlada je dala mogućnost da se ponašaju na
ali
taj način.
Ali sad radite drugačije.
Sada se oročava period na 5 mjeseci, da ne bi došli u situaciju da posle tih 5 mjeseci kažemo pa ništa nismo uradili. A ja sam ponudio i kolegama iz opozicije, to ću sa velikim zadovoljstvom da uradim, da nakon mjesec dana od primjene ovog zakona, da koristeći kontrolnu ulogu koju parlament ima prema izvršnoj vlasti, da kažem gospodo šta ste uradili za mjesec dana? Oročili ste za mjesec dana. Siguran sam da negde u dubini duša kolega Šutanovac, ne verujem da će to priznati, mada smo nas dvojica obojica tehnička lica i da volimo ovako pedantno određene rokove, da će tako nešto
pa
najbolje da mi vodimo evidencije.
Da, još
pa opoziciji treba to da radi.
A ne, da. Ako misli da opozicija može da vodi evidenciju koliko je zaposleno u nekom preduzeću, onda stvarno
mislim da to nije realno.
Ja sam naravno postavila pitanje agenciji, oni su mi odgovorili
da se
u zvaničnim registrima, molim vas, dakle ti koji ima investitor, vodi se prosek od prošle godine. Prosek zaposlenih prošle godine. Oni su u međuvremenu otišli Pa mislim, čemu služi onda to, onda investitor u agenciji, agencija za privatizaciju mora da ažurira podatke. Ja ne razumem čemu je problem. Naravno. Nema tu 1700 firmi ili 17.000, nego 153 ili 162 i ona mora da za investitore da ažurira podatke.
To ćemo dobiti za ovih 150 dana, ali sa jasnim koracima i prvog i 150. dana. I iskoristit ću samo jednu stvar oko koje se je bilo debate u parlamentu oko te 24 sporne privatizacije. Ko je odgovoran za 24 sporne privatizacije? Neće odrediti niko od ljudi koji se bave politikom, ni kolega Šutanovac, ni ja. To će odrediti ljudi koji su pravosuđu. Ja zaista ne bih ni naručio, ali ne bih ni branio. Ali ono što je odgovornost, gospodine Šutanovac, ne mislim vaša, ali vaše političke opcije koja je vodila neke naredne vlade je, zbog čega niste rešili to? Zašto smo stalno imali kao kamen oko vrata, da li iz Evrope, da li od pokojne Verice Barać, stalno su nam visile te 24 sporne privatizacije koje se nisu rešavale. To je bilo jednostavno. Pustiti ljude, da li iz UKP-a, da li iz pravosuđa, iz policije, pa neka rade.
Pa i treba.
Neka rade. I evo to smo i uradili. To smo i uradili. Znači, zašto je bila potrebna politička volja, promjena vlade i ono što je uradio Aleksandar Vučić u prethodne dve godine?
Rekli ste pustite policiju. Ministar policije je bio u naše vreme isti ministar policije i u vaše vreme. To je vaš koalicioni partner. Pitate njega zbog čega nije pustio UKP da uđe da to radi. Znači, to je činjenica. S druge strane, rekli ste malo pre da su te firme otišle 2010. godine.
Valjda istraga ne zavisi od ministra.
Pa ne, malo pre ste rekli da je to politička volja.
Valjda ne zavisi od ministra.
Zašto nije zavisi da politička volja?
Ja mislim da je načelnik UKP-a bio i u isto vreme i sada i pre dve godine i pre četiri godine.
Zašto nije onda radio?
Pa zato što ga je verovatno neko pozvao i rekao nemoj to da radiš ili to da radiš.
Pozvao je pošto mu je nadležan bio ministar unutrašnjih poslova. S druge strane, rekli ste da su te firme otišle u restrukturiranje 2010. godine. Ajmo da kažemo u redu, otišli su 2010. godine. Vi ste 2012. godine pobedili na izborima i ste ponudili bolje rešenje. Danas je 2014. godina, niste učinili ništa.
A zašto jedni drugima prebacujete loptu?
Da, ali evo 2013. i 2014. godina sa po dvije firme u restrukturiranju.
Na koji bi ja rekao da je korektan.
Izvolite, gospodine Šutanovac.
Zaista, ako nemamo štopericu, onda bar da damo reči drugima da saslušamo. Dakle, mi smo prošle godine, vlada je donela akcioni plan rešavanja firme u restrukturiranju. Na taj akcioni plan je Ustavni sud, znači, dao presudu da taj akcioni plan praktično nije u skladu sa Ustavnim sudom i dao je 6 mjeseci odlaganja. I mi se danas nalazimo, evo, posle skoro godinu dana u istoj situaciji da tražimo još odlaganje. Nije ovo politička volja vaše vlade da reši to, ali mogla da reši bar jednu privatizaciju ili jednu firmu u restrukturiranju. Znači, vi ste imali prošli godin akcioni plan, onda ste promijenili ministra, doveli ste najboljeg ministra na svijetu, kako ste rekli, za gospodina Radulovića, onda se ga posle provlačili kroz medije kao najgoreg. U međuvremenu ništa se nije radilo. Danas imate otvorene ruke da radite. Ovaj zakon ste izglasali i vjerujte mi, bio bi zaista dobre volje da vi to uradite kako valja, ako mi nismo to uradili, ali smo slušali neke teme koje su u skupštini se pričali, ovde su pomenuti isto. Ne znam, FAP, ne znam, Junko. Ja mislim da te firme nisu u restrukturiranju. Te firme nisu u restrukturiranju, te su firme radile do pre 5-6 mjeseci, sad više ne rade, neke su u dubokom štrajku, neke ne proizvode ništa. Znači, ono čak što je radilo, i to je stalo. I ako ne mogu da se vratim unazad dve godine, slažem se, ali evo kažem danas, Junko taj koji je proizvodio, danas štrajkuje od 1. januara. Znači, danas je koji, ne znam, 15. ili 14. maj, Junko, ne znam da su restrukturirani oni, ali oni su funkcionisali. Znači, oni su funkcionisali, ali FAP u restrukturiranju. Znači, oni su proizvodili prosječno 150 vozila i kamiona, danas ne proizvode ni jedno u ovoj godini.
Inače, Jumko, ako se ne vrani,
imaju čak gubitak iznad visine kapitala, Jumko. On je u restrukturiranju isto. 1653.
Mislite, FAP i 150 kamiona za 12 godina?
Ne, samo jedno pitanje, moramo da čujemo reklame. Spomenuli ste ministra policije, bio je i vaša i vaš koalicioni partner. Pa zašto nije nikad ušlo ni tužilaštvo, ni policije?
Pa vidite, razlika je u gledanju prema odgovornosti. I u prošloj vladi i u ovoj vladi Srpska napredna stranka je najveći partner sa najvećim brojem poslanika, sa najvećim brojem ministara i zbog toga mi ne bežimo od odgovornosti. Kada je nešto, ne radimo ovo upravo što je gospodin Šutanovac govorio, pa ne, nismo odgovorni mi, nego je odgovoran onaj koji sa nama u tom trenutku delio odgovornost.
Mislim da Dačića da bude ministar,
neophodno je bez obzira ko bio ministar da sprovodi politiku nulte tolerancije za kriminal i korupciju. Nisu nam verovali na početku kada smo promovisali tu politiku i kada smo krenuli da je primenjujemo, rekli su ne, vi nećete udariti na najjače, na najsnažnije, pa kad je procesuiran Mišković, rekli su nećete na vaše koalicione partnere. Kako mislite, kako proces je procesuiran?
Vodi, procesuiran, mislim,
moramo da čuvamo reklame.
Optužnica je podignuta i potvrđena.
Ja sam u vladi prekjuče, mislim, optužnica čovek koji je držao glavnu reč na tom velikom sastanku.
To su dva različita, to su dva velika procesa, ali koji su različita procesa.
Slušamo reklame, a onda će biti zanimljivo i da prokomentarišemo upravo taj sastanak i razgovor sa velikim privrednicima, među kojima i, kako vi kažete, procesuirani Mišković. Reklame i nastavljamo razgovor.
Eko.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Bravo. 11. časova 38 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, Zoran Babić, Srpska napredna stranka, šef poslaničke grupe, Dragan Šutanovac, član predsjedništva DS-a, Ruža Ćirković, novinar, moji gosti, i koliko smo uspeli, raspravili smo šta se dešava sa privatizacijom. E sad da krenemo i na taj sastanak sa privrednicima i bankarima. Ružo, kako je vama izgledao sastanak? Evo, pominjan je i Mišković.
Dobro, ja moram kažem da sam ja sad pogledala kad su, što se tiče gospodina Miškovića, protiv njega se vodi taj spor, on nije kriv dok nije osuđen, i onda sam ja pogledala poslovanje firmi njegovih sada po ovom završnom računu, i tako da on se očigledno, kako kažem, vrši neku tranziciju u poljoprivredu i te firme kojima se on trenutno bavi rade sa velikom dobiti. I sad ovaj sport i šta znam radi sa gubitkom, dakle on je ovaj preduzetnik koji, moglo bi se reći, posluje solidno. Šta je mene iznenadilo kad sam videla tamo, recimo Tanju je objavio, ja nisam tamo bila, spisak ljudi koji su pozvani, tako tamo preovlađuju ljudi čije su firme, koji su sami pokrenuli stečajne postupke, predstečajne postupke za svoje firme da bi se na ovaj isti način zaštitili od svojih poverilaca. I, da li I to je za mene bilo porazno. Da vam kažem, šta ima da kaže recimo Vojin Đorđević, Perčević, šta još, Toplica Spasi, šta oni imaju da savjetuju premijera ako znaju to što misle da znaju, što nisu to primenili na svojim firmama. Ja pogotovo moram da kažem da sam bila šokirana kad sam videla Gorana Perčevića da je stupio onaj zakon o stečaju koji je predložio Radulović. Goran Perčević potopio celu privredu Srbije. Tako je, on ima 1130 dobavljača poverilaca koji su, znači, sada je predstečajni postupak pokrenut i vi znate da je prva odluka kod predstečajnih postupaka da se obustavljaju naplate sa računa te firme koja će kao ići u reorganizaciju. Dakle, ja sam bila zaprepačena, šta oni imaju da savjetuju premijera ako nešto znaju, što nisu primenili na svoje firme.
I koliko je onda opravdana bojazan da upravo ovi krediti koji su najavljivani povoljni, a odu u privredu, da, budu zapravo iskorišteni za refinansiranje.
Tako je, juče je neko rekao, mislim sad žao mi je što ne mogu da ga citiram, ne bih htjela da je u stvari, u Srbiji se uspostavljen sistem u kome liberalni kapitalizam važi za milion zaposlenih, a komunizam važi za jednu elitu tih koji su bili tamo kod gospodina Vučića i kojima je on obećao subvencionisane bankarske kredite, a radnicima i zaposlenima je obećao da moraju da očekuju da će ove reforme da ih bole. Što je, ja ću napisati svoju kolumnu pod naslovom da li će reforme boleti ove osobe koje su bile kod njega na sastanku i koje imaju ogromne dugove i gubitke i koje su sa sobom povukle u propast more malih firmi u Srbiji za koje se ne... Ja sam bila jedan dan u Privrednom sudu kad je trebalo da bude održan taj prvo ročište za taj Interkomerc. Vi nemate pojma, niko drugi u Privrednom sudu nije bio osim poverilaca tog Interkomerca.
Koliko je onda tačno izjava firme da je reč o redovnim poreskim platišama?
Nije. A sad vam kažem, moram da kažem da vrlo dotao to interesantno, da ta firma recimo predložila plan reorganizacije i ona zaista tu ima u odnosu na ostale svoje dugove minoran dug prema u odnosu na ostale prema poreskoj upravi i obećava da će taj dug da naplati pre nego što krene plan reorganizacije. Mada kod tih planova reorganizacije u stvari ključno da se otpisuju dugovi i uglavnom otpisuje država, pošto je ona obično najveći poverilac. U slučaju recimo te jedne firme se tu ne radi o državi sem što su banke državne poverioci. Inače kao poreska uprava, a inače u većini slučaja poreska uprava najveći poverilac.
To sam vam i pitala, gospodine Babiću, pa hoćete da odgovorite na kritike?
Vidite, verujem da...
Stvarno su obična pitanja, pa volili bi da čujemo odgovor.
Verujem da je lapsus kada je koleginica rekla da je gospodin Vučić njima obećao 1.200.000.000 evra kredita. Verujem da je lapsus, jer krediti i tih 1.200.000.000 evra kredita će biti upumpano u srpsku privredu. Da li oni bili pre dva dana kod premijera ili nisu bili, to je za srpsku privredu i za one firme koje mogu da apliciraju za te kredite. Aplikacija znači i vrednost imovine firme, kreditna zaduženost i sve to, a ne slika sa premijerom.
A kako ćete se osigurati da ne budu baš refinansirani?
To su mehanizmi koje treba svaka poslovna banka, jer svi ti krediti idu preko poslovnih banaka. Ali bih više voleo da se ne bavimo formom i time ko je u kakvom modelu bio pre nekoliko dana. Zašto je tu bio gospodin Perčević ili zašto je bio tu ne znam ko od definitivno od ljudi koji u tom poslovnom smislu su za neke ljude iritantni, ali ovo su mere koje se daju srpskoj privredi bez imena i prezimena, bez nekoga ko će do tih sredstava doći pre ili kasnije. Hajde da govorimo o tim merama kao i o tim kreditima koji će biti između 5,6 i 5,8% na dinarske kredite koji su bar sa onim skromnim privrednicima sa kojima sam ja razgovarao, da su rekli da su to bukvalno besplatni krediti. Oni su tako, sa tako niskom kamatnom stopom, zato što država subvencioniše sa 60 miliona evra. Ali izvinite, molim vas, kažete poreski obveznici subvencionišu to, ali ukoliko privreda, ukoliko privredu upumpate tih 1.200.000, ukoliko imate povećani nivo proizvodnje, ukoliko će to povećati broj zaposlenih, ukoliko će to stabilizovati određene firme. Pa izvinite, molim vas, u odnosu na dosadašnji period kada ništa nije upumpavano na tako, na tako, po tako povoljnim uslovima i 1.200.000, ne možete da kažete da neće biti efekta. Kakvog efekta, ali definitivno efekta. Tako da bih samo izbjegao zbunjivanje da je samo oni koji su pozvani na sastanak i to nisu nikakvi savjetnici gospodina Vučića.
Evo sad se već postavlja pitanje što nisu bili sindikati, ali možda će biti apropo zakona o radu. Izvolite, gospodine Štamac.
Znači, ja sam kao ministar odbrane imao redovne sastanke sa direktorima namenske industrije, redovne sastanke s ljudima koji proizvode one proizvode koje se tiču bezbednosti, i mi smo u nekih 4 godine povećali preko 3 puta proizvodnju i prodaju naših obrambenih proizvoda. Sa $75 milijuna izvoza 2007. godine došli smo na $250 milijuna posljednje 3 godine, da kažem, vlasti u kojoj sam učestvovao ja. Ono što se meni na tom sastanku nije dopalo, to je što mislim da nije logično da se na istom sastanku nađu predstavnici medija kao učesnici sastanka, trgovci, ljudi iz građevinske industrije, ljudi koji se bave poljoprivredom, jer oni svi posebno imaju svoje probleme i te probleme ne može da se analizira na istom sastanku i da glavni govornici budu ljudi koji sučeljavaju svoje mišljenje o različitim temama. I to je nešto što mislim.
Odvojeni su bili.
Bili su odvojeni sastanci, nisu mediji.
Su svi zajedno ušli u salu da
odvojeni. Ja sam vidio fotografije da su svi plenarno na sastanku. Pa imate, ja mislim, čak i danas u novinama.
Znači, proveravali smo i bili su naši novinari.
Posebno, svi su posebno.
Bili su novinari,
znači.
S druge strane, mislim da mi, kada govorimo o pumpavanju novca u tih 1,2 milijarde, mi smo se zadužili za ovih nepune 2 godine gotovo 6 milijardi. Taj novac je također negde upumpan, a nema ga nigde. Znači, mi smo doživjeli... Mi smo doživjeli da je u Srbiji od 2012. godine povećan svaki mogući porez. Svaki mogući porez je povećan. U isto vreme imamo budžetsku rupu koja je veća nego što je bila. Znači, veći budžetski deficit. Znači, nešto s javnim financijama nije u redu, i ja govorim na gospodin ministar Krstić na jedan amaterski način, jako je on visoko obrazovan, nije sporno, znači, gledano čovjek koji nema iskustva, vodi ministarstvo financija i to stvara velike tegobe svima, sa idejom da se smanji penzija, sa idejom da se smanji plata svim zaposlenim u javnom sektoru. Pritom, možda ne govorimo o tome šta je javni sektor. Znači, ja sam u Skupštini pokušavao da malo to demistifikujem. Danas se u javnom sektoru računaju i oni koji su u administraciji i oni koji su u proizvodnji. Znate, Telekom je neki javni sektor i danas je, i on spada u javni sektor, javno preduzeće spada u javni sektor.
Nije javni preduzeće Telekom. Na njega se, on nije javno preduzeće.
Nego?
Nije, on je akcionarsko društvo.
A čije? Ko je vlasnik?
Državno preduzeće, ali ne spada u javni sektor.
Onda je javno preduzeće koje je državno.
Ne spada formalno u javni sektor.
Isto se vodi broj zaposlenih i u njemu se vodi kao u tih, ne znam, 750.000 kog se računa. Da ne govorim, eto, u fabrici Zastava oružja, oni ljudi koji tamo rade, vode se i oni da su u tom nekom javnom sektoru koji je, da kažem, pod državnom kapom. I to je činjenica. Znači, administrativci koji rade na šalteru ili rade u nekoj birokratiji se vode isto kao oni koji su direktno proizvodnji, a pripadaju javnom sektoru. Znači, to je nešto što...
Ne.
Ali ja vam govorim, u zbiru, kad se govori o tih 700 nešto hiljada, svi su ti uključeni.
Samo ko prima iz budžeta pare. Samo ko prima platu iz budžeta.
Ne. Onda je dramatično manji broj.
Da ili ne, gospodine Babić, evo tu ste.
Znači, samo sad završim što sam govorio. Znači, činjenica je da naša privreda dugi niz godina je, da kažem, u problemu. Ali do posljednje 2 godine doživjela kolaps, da je budžetska rupa enormno velika, da smo u isto vrijeme doneli zakon o nabavkama koji treba da uštedi 600 milijuna evra, tako je najavljivano, premijer je u svom ekspozeu rekao da je uštedeo 100 milijuna evra. Znači, 6 puta ste promašili. U isto vrijeme nabavke koje treba država da radi se ne obavljaju, najavljuje se smanjenje penzija koje su danas prosječno 24.000 dinara, penzioneri koriste otprilike 70 do 75%, to je isto rekao premijer u svom ekspozeu, domaćih proizvoda. Što znači, kad smanjite njima penzije, domaća proizvodnja će biti još manja, privreda ide u još veći problem, i ta priča oko toga da mi treba da smanjimo potrošnju potpuno će na jedan apsurdan način kao bumerang da nam se vrati u situaciju u kojoj na pijaci neće imati koliko da potroši novac. Pa će onda seljaci koji proizvode doći u situaciju da nemaju kome da prodaju. Dakle, način na koji se trenutno vode javne financije nije adekvatan, nije dobar, i ja sam siguran da ne ide u dobrom pravcu koliko se tako nastavi. Mi tražimo promjenu. Zbog čega nismo radili? Verujte mi, masu stvari smo radili. Neću da govorim više o statistikama, očekujem da se to nastavi. Mi smo prošle godine imali povećanje zahvaljujući Fiatu, od 2,5% povećanje bruto domaćeg proizvoda, a u godini pre toga pad od 1,6%.
Da li je moguće da samo moramo da se vraćamo na Fiat, ali dobro, o tome nekom drugom prilikom. Govorili smo o tome, gospodine Babiću, samo da postavim pitanje, dakle, ko je bio i nije bio, ali zaista ne bih na tu vrstu tabloidnih razgovora da se svodi naravno ova emisija, ko je bio od privrednika ili nije, ali ono što je zanimljivo to javnosti, to je, naravno da nije, ali komentar koji je bio u jednom momentu zašto da. Ružovi ja pitamo za to. Dakle, gde je ministar privrede u celoj ovoj priči? Na sastanku i sa privrednicima i idejama kako provesti reformu.
Vidite, ja nisam šef kabineta ministra privrede, gde bi bio. Vlada funkcioniše kao jedan tim i ne smemo da gledamo parcijalno gde je ministar privrede, gde je jedan, drugi ili treći. Vlada je jedan tim, to je ono o čemu je premijer i gospodin Vučić i pre formiranja same vlade govorio.
Ali imali smo
govorio
iskustva sa gospodinom Radulovićem, zato pitam.
Dobro, o gospodinu Raduloviću dosta toga rečeno i zaista zaparalo mi uši malo pre jedna rečenica gospodina Šutanovca da je neko nekoga, odnosno da smo ga provukli kroz medije. Niko od nas pojedinačno nije ni vlasnik medija, niti se bavi takvim stvarima, tako da ne znam kakve su, ne znam kakva su iskustva iz prethodno. Ono što je malo prepogrešno interpretirano, ovo nije novo zaduživanje od 1,2 milijarde evra i nije zaduživanje države. Ovo su garancije daju firme koje apliciraju i koje će dobiti kredite. Kao i vi kada dođete pa hoćete stambeni kredit ili hoćete kredit za vašu firmu, znate šta morate da uradite. Obaveza države je bila da subvencioniše te kredite sa 60 miliona evra baš da bi bili na toj stopi od 5,6 do 5,8%.
Znači, i to je
država daje 60 miliona evra, ali ne milijardu i 200 miliona. Ali je omogućeno intervencijom države
da 60 miliona evra.
Šta ako propadne?
Ako ti projekti budu loši, propada državni...
Pa izvinite, šta mislite da će država sada uplatiti 60 miliona ili će... ili ne, nema tu proseka, gospodine Šutanovac, već kako se budu povlačili krediti. Kako taj nivo upumpavanja bude išao ka privredi, tako će biti i subvencija i tih 60 miliona. Sa druge strane, zakon o javnim nabavkama jeste čedo Srpske napredne stranke i mi smo o tome govorili i predlagali i u onom trenutku kada smo bili opoziciona politička stranka, pa tada niste želeli ni da govorimo o tome, možete da odbijete, ali niste dali ni da uđe usku katastrofalanje zato što ste malo pre rekli da je izvršio uštedu od 100 miliona i da smo mi krivi zbog pogrešne procene, a šta nije nabavljeno? A šta nije nabavljeno? A šta nije funkcionisalo?
Znači da vam kažem, znači po planu opremanja Vojske Srbije, znači po onome što je vaš tada prvi potpredsednik, danas premijer, najavljivao, znači Vojska Srbije morala dramatično se opremiti u protekle dve godine. Zaustavljeno opremanje uniformom. Razumete? Uniforma se ne kupuje više.
Gospodine Šutanovac, znači, ovi 100 miliona nisu na broju uniformi. Nisu na broju uniformi.
Znači,
nego na ceni uniformi.
Žao mi je što niste bili u došloj vlasti pa da vidite kako to funkcioniš. Znači, to prosto nije tačno. Znači, masa stvari koje treba se nabavljati za bolnice nije nabavljena zbog komplikovanog zakona o javnim nabavkama. A onda smo srećni što to je ušteđen novac, a kad imamo problem s lečenjem, onda ne kažemo da to zato što nismo mogli da kupimo.
Ne.
Raspitajte se. Nemojte da vas mrzi. Znači, pitajte ministra zdravlja kako funkcioniše danas zdravstvo i kako se vrši javne nabavke u pitanju lekova.
Ružo,
znači,
kako su funkcionisale javne nabavke? Imali bilo ne, kako ja, ovaj, komentara se, to na se javne
isto,
nabavke?
To se isto stalno objavljuje kako je milijardu se evra gubi na tom zakonu javne nabavke. Ja samo ne znam odakle potiče da je brojka i samo sam čula
uprave za javne nabavke.
Da. Ali
nikad
oni nisu... Ali ja bih
htjela
da se vratim pošto mi te brojke koje me operišu političari, koje prenose novinari, šta je da mi već novinari pa prenose političari, one nikad nemaju razred odakle te... Kao ni taj broj da je u javnom sektoru 780.000 zaposlenih sada. I mislim, mi treba da čovjek da ministar samo kaže kako je došlo do tog broja, jer stvarno, izvinite, molim vas, to je katastrofalno da polovina zaposlenih u jednoj zemlji radi u javnom sektoru, da je na budžetu. To je apsolutno katastrofalno. katastrofalno.
Da li smo imali do sada i opšte priliku da govorimo o tome?
E pa nismo imali priliku, ja mislim da mi to moramo nešto da uradimo sa time.
I da se dođe do popisa od 780.000 ljudi.
Ja mislim da bi moralo da se misli, jer ovi drugi nisu u resoru ministra financija. I ja bih samo htjela kažem, slažem se također da postoji ekonomski spor oko toga, ova štednja oko smanjivanja plata, ona dakle zaista smanjuje potrošnju i vodiće verovatno, kao što je bilo i drugim zemljama, smanjenju rasta i bruto društvenog proizvoda, jer kad se smanje plate u javnom sektoru nije sigurno da će rasterećena privreda to investirati i da će te investicije dati rezultate. To zaista nije sigurno, to je sporno, ali kažem da u Srbiji postoji, dakle, gotovo milion ljudi radi u javnom sektoru, to ne može da opstane, to niko više ne može da izdržava i Srbija to mora nekako da počne da radi. Ja mislim da njihova reakcija na onaj porez na plate preko 60.000 potpuno van svake pameti i pokazuje da oni pojma nemaju kako žive oni drugih milion ljudi koji, recimo, ja verujem, trećina ne primaju redovno plate, a nekih ne primaju po 6 mjeseci.
Ako dozvolite, samo se... Ako dozvolite, znači, nije problem smanjenje plata na način kao što kažete, ovaj koji ima preko 60.000. Što se mene tiče, možemo da kažemo da niko u državi ne može da ima platu više od 100.000 dok ne izađemo iz krize. E, može tako. I mislim da je to mnogo poštenije, nego da nekoga koji ima 60.000 sad kažnjavamo zato što je završio fakultet, radi neke teške poslove za državu ili u školi, profesor na fakultetu, naučnik, i da on bude taj na koji će se upirati prstom da se kaže, a vi imate veliku platu. Lekar u bolnici i tako dalje. Znači, to je nešto što je za nas neprihvatljivo, jer to se radi o najobrazovanijem stručnom kadru koji radi u državi.
Jasno.
S druge strane, još samo jedna rečenica, molim vas. Znači, kad govorimo malo pre smanjenju plata, mnogo je loša situacija kad se smanje penzije. One su jednako male, te penzije više manje penzioneri potroše sve. Kad je budete smanjili, 70-80% svoje penzije potroše upravo na domaće proizvode, sve to će uticati na smanjenje prosto domaćih proizvoda, na proizvodnju i pre svega na srpskog seljaka čiju robu oni kupuju.
Gospodine Babiću, da li je ovo što je najavljeno ostvarivo i kada očekujemo prve efekte konkretne? Da
između politika, kritika svega onoga što se primenjuje i između politike da se ništa ne radi već samo dodatna zaduženja, ova vlada Republike Srbije je prihvatila na sebe teret i odgovornost da svoju politiku radi u nekoliko pravaca. S jedne strane, dramatična ušteda u javnom sektoru. Slažem se sa vama, Ruža, da tih 10% umanjenja neće biti 10%, bit će zbog manje kupovne moći itd. Biće nešto niža, ali jednostavno neophodno je da zauzdamo taj javni sektor koji je i nepristojno da država bude najveći poslodavac.
Sa druge strane,
efekt koji idu sa ovih 1.200.000.000 evra upumpavanja u privredu, sa podsticajima za nova zaposlenja koja linearno rastu.
Kad će mi biti kao građanki bolje?
Pa ja verujem da ćemo već od kraja ove godine osjetiti taj boljitak, ali dramatičan boljitak u broju zaposlenih definitivno od kraja ove godine.
Kad smo kod dramaturgije, Ružo, za sam kraj u 10 sekundi zakon o radu, već čujemo sindikate, iako je premijer rekao šta se razgovaralo sa sindikatima, razgovaralo se. Hoće li to još ukomplikovati i iskomplikovati celu situaciju?
Ja moram da kažem samo jednu rečenicu, da je do sada nama govoreno da moramo da prihvatimo ona rešenja koja su evropska. Kad smo mi lepo uzeli pa pročitali evropska rešenja, pošto nismo ni mi nepismeni, ispostavilo se da to nisu evropska rešenja, a onda nam je juče jedan zaista doktor nauka objasnio da je Srbija u takvom stanju da mi nismo dorasli evropskim rešenjima. Dakle, jednom reču da Srbija mora biti kolonija u tom pogledu radno-pravnih odnosa, jer kao nema kapitala.
Hvala što ste bili moji gosti. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan.